Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов, медлабораторія.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Мене звати Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні Зоя Максимова, лікар мобільної служби паліативної допомоги вдома, а також асистент кафедри паліативної та хосписної медицини Національної академії післядипломної освіти лікарів. Зоя, вітаю вас.
Вітаю.
Дякую, що сьогодні ви до нас прийшли, знайшли таку можливість поділитися вашими знаннями. Ми сьогодні будемо говорити про паліативну допомогу, про те, як зберегти якість життя, коли цього життя залишається, на жаль, зовсім вже небагато. Я впевнений, що багато людей не хотіли б про це думати, говорити або чути, але життя влаштовано так, що більшість із нас, на жаль, рано чи пізно зустрічаються із невиліковними хворобами, які повільно стають причиною смерті. І я не хочу робити таємниці, говорити про це особисто мені не дуже просто, але я впевнений, що говорити про це потрібно, і сьогодні якраз і будемо ми це робити. Зоя, я би хотів би для початку вас попросити розповісти, що ж таке є паліативна допомога, тому що, ну, я впевнений, що багато людей інтуїтивно розуміють, що це пов'язано із доглядом, із людьми, які вже помирають, але от яке є визначення, що це таке?
От дуже цікаво, що ви першим що сказали, що це пов'язано з людьми, які помирають. І так думає більшість, що коли я кажу паліативна допомога, що це помираючі хворі. Ні. Паліативна допомога – це вид медичної допомоги, який може надаватися паралельно з основною терапією. Тобто, це є захворювання, яке ми не можемо його вилікувати, але ми можемо зменшити симптоми, ті, які заважають жити людині гідно і якісно. Так? Тобто, хвороба Альцгеймера, наприклад, це теж паліативна хвороба, паліативна допомога потрібна при цій хворобі. Але людина буде жити кілька років з цим. Боковий амітрофічний склероз – це теж він потребує паліативної допомоги. Ми просто звикли часто, що паліативної допомоги потребують онкохворі, так? Але це не так. Це та допомога, яка надається пацієнту, у якого є хвороба, що загрожує життю. Так буде правильніше.
Зрозуміло. Чудово, що я спитав, і тепер я знатиму правильну відповідь на це питання, і сподіваюся, наші слухачі теж зрозуміють це і знатимуть. А розкажіть, будь ласка, про вашу роботу. Чим безпосередньо ви займаєтеся щодня?
Є певні пацієнти, так, з певним діагнозом, які потребують допомоги. Це може бути догляд, це може бути медична корекція, це може бути допомога психолога. Допомога, я співпрацюю з волонтерським фондом, це фонд «Свої», який у нас є такий цікавий проєкт. Паліативна допомога, от якраз виїзна мобільна служба, де ми можемо надати допомогу ще й у вигляді апаратури. Це кисневі концентратори, це протипролежні матраси. Тобто зробити життя людини максимально якісним вдома. У нас був, я на прикладі поясню, так буде зрозуміліше. У нас була пацієнтка, у якої був рак молочної залози, вже остання стадія. Ця пацієнтка помираюча. Їй залишилося дуже небагато. Але у неї була задишка і вона потребувала кисневої підтримки. Лікар направив її до реанімації, бо не знали, що є такі апарати, які можна застосовувати вдома. І чоловік дуже переживав з цього приводу, тому що вони разом з 11 класу школи, 16 років, і він не хотів її відпускати. Він розумів, що відбувається, і вона розуміла, що відбувається. Вони дуже хотіли бути як пара, бути поруч. І ці останні дні бути разом. Він дуже не хотів віддавати її до реанімації. Вони нас знайшли, ми організували їм все вдома. Кисневий концентратор, вона померла вдома, вона померла з ним. У них була можливість сказати один одному «я тебе люблю». Обійнятись, і він її проведжав до самої останнього подиху, скажімо так. Зоя, оце про паліатив.
Зоя, скажіть, будь ласка, а є такі заклади, як хосписи? Це такий лікарняний заклад, де також перебувають люди, які потребують паліативної допомоги. І ви розповідаєте про досвід що таку допомогу можна надавати вдома. Яка світова практика і як це відбувається в Україні? Чи можна сказати щось правильно, щоб такі люди перебували в спеціальних медичних закладах? Чи навпаки правильно, щоб вони останні місяці, тижні, дні перебували вдома? Чи тут не може бути єдиної відповіді на це питання?
Давайте поділимо у Європі. Світова практика вирізняє три ланки є паліативної допомоги. Да? Перше – це відділення, як юніт. Відділення, де куди потрапляє пацієнт, і йому коректують симптоми, потім виписують його додому. І додому, вдома його обслуговує патронажна служба, тобто виїзна служба паліативної допомоги, да, яка надає певні консультації вдома. Якщо це вже кінець життя, да, або end-of-life care, пацієнт помирає і родичі не справляються, тоді він може бути в хоспісі, тобто в стаціонарі. У нас є і відділення, і хосписи, і при кожному відділенні, зараз є 6 таких відділень в Києві, відкрито мобільні служби паліативної допомоги. Але основний страх родичів, чому вони бояться бути з хворим вдома, це те, що вони не впораються з цими симптомами. От як, наприклад, респіраторна підтримка, да, або больовий синдром. Вони не знають, що їм робити. Тому вони якби бажають, щоб пацієнт був в стаціонарі. За даними ВОЗ, 80% пацієнтів хочуть бути вдома. Хочуть бути в рідних стінах.
І це можливо забезпечити?
Так, це можливо. При наданні адекватного догляду вдома, при тому, щоб забезпечити цих пацієнтів певною апаратурою, гаджетами, да, для того, щоб їм було зручно вдома, навчити цих родичів, як доглядати, які препарати треба давати, пояснити їм, що у нас є план з вами, да, який от будуть такі симптоми, ми зможемо їх відкоригувати. Може бути те, я вам допоможу зробити так, щоб йому було легше. І все. Дуже багато родичів, якщо правильно пояснити і бути з ними до кінця, вони залишаються вдома. І хворі живуть до кінця.
А на самому початку нашої розмови я сказав про те, що, на жаль, переважна більшість чи більшість людей рано чи пізно стикаються з необхідністю цієї паліативної допомоги. А, ну, це правда, тобто моє припущення, воно правильне, тому що, я чому запитую, мені здається, що дуже багато людей хотіли би думати, що це якісь речі, які відбуваються, на жаль, десь там з кимось, можливо, в цій країні чи в цьому місті, але ось, ну, не з нами, це щось таке ось порівняно рідкісне.
Ні, це не так. Бо є декілька варіантів, як ми помремо. Да? Я знаю, що про це незручно казати, але є певна статистика, да? Факти віщу пряме.
Але тобто, про це є... потрібно говорити, да, тому ми тут зібралися.
Про це потрібно
сьогодні
говорити для того, щоб ми знали, як себе поводити, хоча б для цього. Є декілька варіантів. Дуже маленький процент людей помирає в катастрофах, ну, миттєво, так?
Порівняно маленький від усіх смертей.
Маленький, так. 70% людей помирає від хвороб затяжних. Це може бути онкологія, може бути серцева недостатність, може бути легенева недостатність, тобто від довготривалих хвороб. Тому, якщо це буде тривати роками, це одне. Якщо це онкологія, це буде інше. Але у нас, у всіх, і у вас, і у мене дуже маленька вірогідність померти швидко. Тому ми повинні знати, як надавати цю допомогу і як зробити життя якісним. Бо багато цих пацієнтів, вони почуваються ізольованими. У мене є зараз дівчина, у якої онкологія, в неї 4-та стадія, але вона живе повним життям. Вона ходить до тренажерного залу, вона штангу тягає 20 кіло. Я була просто в шоці. Але вона живе повним життям. Хоча вона паліативна. А багато людей, вони просто почуваються, от є певний діагноз, да? І їх привезли додому, і вони там живуть вдома. Вони навіть і родичі, і вони навіть не уявляють, що можна, наприклад, вийти погуляти, так? Що є інвалідні візки, є пандуси, що можна вийти погуляти, можна сходити кудись на концерт, можна зробити життя життям, а не просто в очікуванні того, коли людина помре. Оці, те, що я розповідала про шляхи, да, смерті, що є декілька варіантів. Там є ще один варіант. Це коли він описується як гірше, ніж смерть. Це от той варіант, коли людина хворіє і вона не відчуває себе людиною.
Ось історія зі штангою, яку ви розповіли, я так розумію, що це певною мірою програма «Максимум». Це щоб людина, розуміючи, що їй залишається, напевно, не так вже багато, якщо вимірювати це часом, місяцями, тижнями чи там роком-півроком, але все одно вона робить все те, щоб вона робила, якби навіть якби думала, що вона майже безсмертна.
Я думаю, що цій дівчині просто тренажер... Вона була чемпіонкою по пауерліфтингу. І для неї спортивний зал, він більше як антидепресант. Вона не занурюється в цю хворобу. Бо, як вона розповідає, раніше, коли тільки діагностували цю хворобу, було поруч дуже багато друзів. Їй допомагали. Але потім, коли вона перейшла в цю стадію, коли вже неможливо вилікувати, так, можлива підтримуюча терапія, ну, потрохи на неї перестали звертати увагу. І тому вона таким чином витягує себе з цієї депресії. Вона робить фотосесії, вона ходить до залу, ну, вона живе. У нас був такий проєкт з ветеранами АТО. Хлопці допомагали звозити цю дівчину на рок-концерт. Вона дуже хотіла потрапити, і вони повністю організували їй це.
Я так розумію, що це публічна історія, і
да,
всі, хто захочуть, вони
історія.
Зможуть знайти цю інформацію, побачити в тому числі і відео. Зоя, ви сказали, що такі люди дуже часто закриваються фактично десь в себе вдома, в своїй кімнаті, на своєму ліжку, а має бути не так. І ми це очевидно, що до цього варто прагнути. Але кому тут належить ключова роль зробити, змінити це на краще? Це залежить в першу чергу від самої людини, від її сили волі, від лікаря-фахівця чи від тих, хто поруч із цією людиною перебуває, мається на увазі рідні та близькі люди?
Давайте почнемо з того, що у нас є певна стигма, правда, про повідомлення діагнозу. У мене є дуже багато пацієнтів, родичі яких просять, тільки не кажіть, що у нього таке захворювання, тому що це його вб'є. Або він
а це
не захоче...
можливо, я перепрошую, сьогодні в Україні не повідомити людині, що в неї ну, онкологія, наприклад?
Лікар не має права не повідомляти.
Так.
Але є такі родичі, які вмовляють лікарів або не хочуть казати пацієнту, що у нього такий діагноз. І, до речі, потім, коли такий пацієнт потрапляє до хоспісу або до лікаря паліативної допомоги, і лікар паліативної допомоги каже, що у вас такий діагноз, то цей пацієнт, він почуває себе обманутим. Він почуває себе дуже зрадженим, і він каже, що я не хочу більше нікому довіряти. І своїм родичам теж.
Одним словом, такого не має бути, коли людина не знає, що з нею відбувається і які в неї прогнози.
Не має бути. Але ми ж не завжди думаємо про це, правда? Що людина помирає, що, можливо, у неї є такі потреби, як скласти заповіт, або доробити якісь речі, або вона когось чекає, і вона хоче, щоб до неї запросили. Родичі дуже часто забирають цю можливість у людини.
Отже, про повідомлення діагнозу, він має бути повідомлений.
Так, він має бути повідомлений 100%, але це не значить, що я зараз кажу про те, що лікар приходить і сходу каже пацієнту, ви знаєте, у вас онкологічний діагноз і вам залишилося 3 місяці. Ні. Це спочатку лікар буде питати, що пацієнт вже знає. А багато пацієнтів відчувають і знають, що вони не просто так ходили до онкоцентру, правда? Значить, вони щось підозрюють про це. А потім, що пацієнт хоче знати? Тобто, якщо пацієнт в мене запитує, а що зі мною і що буде далі, я буду йому відповідати, і я буду з ним разом, з пацієнтом разом, планувати подальше його лікування або подальшу симптоматичну терапію.
А лікарів вчать повідомляти такі речі? Я розумію, що це не лікування, але це частина роботи, яку, можливо, вони б і не хотіли робити. Чи їм самим доводиться вчитися робити ці речі? У нас 30 секунд до перерви.
Є такий міжнародний протокол SPIKES. І зараз, от протягом 2 років, вже я бачу дуже багато тренінгів з комунікації. Це дуже важливо. І вчать. Так, є 6-кроковий протокол, як повідомляти погані новини.
Зрозуміло, ми зробимо тут паузу на кілька хвилин, послухаємо випуск новин і знову повернемося в студію, продовжимо. Я нагадую, що це медлабораторія на Радіо НВ. Сьогодні в гостях у нас Зоя Максимова, лікар мобільної служби паліативної допомоги вдома. І саме про паліативну допомогу ми продовжимо говорити. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Це медлабораторія, друга частина. Я Дмитро Сімонов. В гостях у нас сьогодні Зоя Максимова, лікар мобільної служби паліативної допомоги вдома. Говоримо ми про паліативну допомогу. Зоя, скажіть, будь ласка, ну, якщо продовжити от цю тему про те, як людині, яка вже життя якої вже наближається до завершення, як їй зробити так, щоб вона продовжувала жити це життя повноцінно, не залишалася десь в якихось 4 стінах. Ви сказали, що дуже важливо, щоб ця людина почула, усвідомила свій діагноз та свої перспективи. А що має відбуватися далі? Тобто, знову ж таки, я повторюю своє питання, за ким буде провідна роль, щоб це от життя продовжувалося максимально повноцінно? За цією людиною, за медициною в особі її представника, чи за родичами? Чи як вони мають взаємодіяти?
Я думаю, що це буде все разом. Це буде мультидисциплінарна команда, де працюють родичі, хворий і команда, яка надає паліативну допомогу. Тобто це буде і психолог, і священник, якщо треба, лікар, волонтери, це фізичний терапевт. Вся команда працює разом. Але від моменту, коли людина почула свій діагноз, так, коли вона його усвідомила і прийняла, людина починає тривожитись. Так? І є навіть такий термін, називається він пасивний суїцид. Тобто, коли людина відмовляється, якщо навіть можлива якась хіміотерапія паліативна, людина відмовляється. Це називається пасивний суїцид. Це називається, що ми не почули один одного, лікар і пацієнт. Тому від моменту, коли усвідомила, людина починає тривожитися, і дуже важливо лікарю розробити разом з цим пацієнтом план подальшого лікування, план подальшої симптоматичної допомоги. Тобто, мені важливо цьому пацієнту, по-перше, між нами повинна сформуватись довіра, а по-друге, я маю йому пояснити, що його чекає. Це зменшить його тривогу і це дозволить нам обом контролювати симптоми. Тобто я можу йому сказати, що у вас буде боліти, але я зможу вас знеболити. Є такі препарати, і ми зможемо зробити певну схему, щоб вам не боліло. Якщо вас буде тошнити, я зможу розробити все для того, щоб ви їли, як і раніше. Якщо у вас будуть якісь психологічні проблеми, я теж зможу вам допомогти. Навіть якщо ви захочете поїхати кудись на концерт або поїхати кудись в подорож, я теж зможу це зробити.
Мені здається дуже важливим, от зараз ви повідомляєте про те, що медицина має великий арсенал засобів для того, щоб допомогти зменшити чи, можливо, майже повністю прибрати оці симптоми, які різноманітні вони є, включаючи і біль, які відчувають і переживають люди вже на такому на завершальному етапі свого життя. І важливо це розуміти, що вони не залишаться без допомоги, і ця допомога може бути досить ефективною.
Так, це дуже важливо. І дуже важливо як і для самого пацієнта, так і для родичів. Тому що вони почуваються впевненіше, що у них є людина, яка може їм завжди допомогти. А на рахунок болі у нас є певна проблема з цим. І це дуже важливо. Тому що багато нарікають на законодавство. Що у нас недосконале в Україні законодавство з приводу виписки знеболюючих препаратів. Ні, це абсолютно неправда. У порівнянні з країнами СНД, в минулому, так? У нас зараз саме лояльна законодавча система. Ми можемо виписувати наркотичні анальгетики, опіоїдні анальгетики додому. Тобто ми виписуємо, пацієнт отримує і родичі йому дають. Або пацієнт сам приймає. Не треба, от до 2013 року їздила в автомобіль і бригада у вигляді лікаря і медсестри, вони робили ін'єкції. Тобто, не було зовсім поняття приймати знеболювальні препарати по часу, так? Коли приїхала машина, коли їм зручно, тоді вони і вкололи. Зараз такого немає.
А необхідно робити за строгим розкладом для того, щоб людина не жила години чи там півдоби не без знеболювання?
Дивіться, біль завжди легше попереджувати, ніж потім ми приступ знімаємо всім підряд. Як наші люди зачасту роблять, де і ми самі, да? Ми терпимо до останнього. Коли нам вже дуже-дуже боляче, ми починаємо що робити? Колоти все підряд, все, що є дома. А може цей укольчик, а може ще цей. Тому біль легше попередити, і треба це пояснювати і пацієнту, і родичам. І препарат приймати по годинах. У кожного препарату є період часу, скільки він діє. І ми пояснюємо пацієнту, що просто кожні 4 години ви будете пити певну пігулку або робити певну ін'єкцію, і тоді вам не буде боліти, ви не будете допускати цієї проривної болі.
Але я хотів би знати, як це працює на практиці. Чому я це запитую? Тому що у нас щотижня тут є дуже поважні лікарі. От я чую, наприклад, різні речі, які в теорії працюють чудово. Ось, наприклад, конкретна ситуація, коли нам розповідають, що А кожна людина, кожен пацієнт може прийти до свого сімейного лікаря і зробити тест, наприклад, на гепатит той чи інший. І коли я запитую це у лікарів, які займаються практикою, вони кажуть, так, ми знаємо, що такі тести десь в нас там в сейфі є, і нам по одному там на місяць чи там по три на півроку видають. Тому ось особисто вам ми зараз зробити не можемо, тому що ми його залишаємо для тих пацієнтів, яким це очевидно потрібно, тому що ми підозрюємо, що в них є гепатит. Тож моє питання до того, що законодавство – це дуже добре, але наскільки на практиці воно реалізується?
Не дуже воно реалізується на практиці, ви праві, тому що є момент, є пацієнти, ні для кого не буде секретом, да, і великою тайною, що є пацієнти, які читають інструкції до препаратів, да, і читають законодавство, і такі пацієнти, коли вони прийшли до лікаря, вони можуть показати певний папірець, і лікар їм виписує те, що необхідно. А є пацієнти, які не добиваються свого. Лікарі бояться виписувати препарати, бояться морфіну, є певна стигма така, от ще з Радянського Союзу. Є певні міфи, що пацієнт скоріше помре, якщо я випишу йому сильні знеболюючі.
Мовляв, нехай він живе ще там 3-4-5 місяців і
терпить.
Да, в
і
нього
терпить.
Буде біль, да. Там божевільний
в нього буде
або
біль.
Сильний.
І потім, коли приходиш до такого пацієнта чуєш від родичів, що нам сімейний лікар сказав, що зараз моєму тому морфін, і він швидше помре або стане наркоманом. І хай він краще. Це реальна історія, коли людині кололи по 15 уколів, що 3 години. Там були всі препарати дексалгін, німісіл, тобто все те, що можна купити без рецепту в аптеці. І він витримував, ну це десь біля 40 уколів на добу. Для того, щоб знеболити. Замість того, щоб прийняти лише одну пігулку. Кожні 4 години.
І коли люди використовують ось такі загальнодоступні препарати, вони ще, очевидно, не усвідомлюють, ну, в них нібито не лишається вибору, що ці препарати можуть сумарно давати якийсь зовсім інший ефект,
звісно,
ніж той, якого вони добиваються.
І мати побічну дію. І пацієнти не розуміють, що вони швидше помруть від побічної дії цих купі препаратів, ніж від свого основного захворювання. От з Радянського Союзу ще пішло, що морфін викликає дихальну недостатність. Це самий популярний міф. Чому? І пацієнтам з рак легень, наприклад, чи метастази в легені, пацієнт, який задихається, у нього є задишка або є больовий синдром, їм не виписують морфін. Мовляв, те, що пацієнт задихнеться. Дуже багато статей європейських, дуже багато статей американських, досліджень. Морфін зменшує задишку. Навпаки. Він всюди рекомендований для зменшення задишки, і у всьому світі його призначають, як тільки, навіть якщо нема больового синдрому, його призначають пацієнтам для зменшення задишки, пацієнтам з боковим аміотрофічним склерозом. У нас, на жаль, ми поки що до цього не дійшли. Є зараз, ми проводимо тренінги, і кафедра проводить тренінги, і за сприяння Міжнародного фонду відродження дуже багато тренінгів проводиться, де сімейним лікарям розповідають про це. То зараз вже трошки краще, але все одно, і це не тільки в Києві, є пацієнти, яким важко добитися цього знеболення.
Я можу помилятися, але не так давно в нашій країні дозволили використовувати таблетований морфін. Є така історія?
З 2013 року.
Так, а 2013. Чому це важливо? Чому ця форма, вона є особливою? Які зручності вона несе з собою?
Якщо людина може ковтати, то наша її ін'єкція – це додатковий біль. Так? А пацієнти онкологічні, які втрачають вагу, да, і вони дуже худі, нема куди колоти їм. Їм це додатковий біль. Тому таблетована форма, вона зручніша. І для пацієнта вона зручніша. Пацієнт випив таблетку і все, він не буде сам собі робити укол. Він випив пігулку, його знеболило, він знає, він відложив там собі, скільки йому треба. І все, він може поїхати кудись відпочивати. Будь ласка. Мало того, у нас зараз є з березня місяця, вже рік як буде, фентаніловий пластир. Який взагалі, це трансдермальний пластир, який можна наклеїти на шкіру, він діє 3 доби. Знеболювальна його дія 3 доби.
Це поки що немає, але вже дуже скоро це
він
буде.
Він є.
А, він є.
З березня 2019 року він вже є в Україні.
Лікарі його можуть виписувати?
Ну, багато лікарів ще не знають про це. Не знають чому, але не знають про те, що є фентаніловий пластир. Він також виписується за рецептом рожевим форми F3. Так же, як і морфін, трамадол і будь-які інші анальгетики.
І коли ми говоримо ось про ін'єкції, які можна замінити таблетованою формою, тут ще треба розуміти, що ті хворі, які лікуються вже не один місяць від складних хвороб, вони отримали стільки ін'єкцій, їхнє тіло вже часто, на жаль, перебуває в такому стані, що там вже, перепрошую, немає куди колоти.
Да,
і сама по собі ін'єкція, просто голка, це вже є проблемою.
Це додатковий біль. Це додаткова проблема і додатковий біль. І набагато зручніше пити таблетки, наклеїти пластир. Є навіть у нас дитяча форма. Це морфін в сиропі. Називається він Ораморф. 2 міліграми в мілілітрі там дозування, яке можна застосовувати дітям.
Я чув ще, що є... Ситуація ще складніша, це коли людина в силу тих чи інших причин, вона не може повідомити, наскільки їй боляче. Адже саме виходячи з того, наскільки людині боляче, їй лікар призначає той чи інший препарат, ту чи іншу дозу. Є якісь прийоми, як вийти з цієї ситуації? Розкажіть, будь ласка.
Звісно, є. Було таке дуже цікаве дослідження в Польщі. Лікарка досліджувала пацієнтів після травм. Після авіакатастроф, автомобільних катастроф, постінсультних пацієнтів, які не могли розмовляти. Досліджувала вона за допомогою Bluetooth-системи, є така, коли підключається до ока датчик і до комп'ютеру. І завдяки руху очного яблука пацієнт може натискати на клавіші клавіатури. І от питання було таке, чи ви відчуваєте ви біль або дискомфорт? 92% цих пацієнтів відповіло, що вони відчувають гострий біль. Тому є певна шкала оцінки. У нас дуже мало зараз таких систем. Я знаю тільки одну людину в Києві, у якої є така система для ока і ця комунікативна. Я бачила в Німеччині. Це є для таких пацієнтів. Це дуже зручно. Але...
Це щось схоже на те, чим користувався Стівен Хокінг. Ну так,
так
приблизно.
Звісно. От я, ми перед цим з вами говорили про боковий аміотрофічний склероз. Це саме ця хвороба, яка була у Стівена Хокінга.
Отже, таких систем у нас, на жаль, дуже небагато.
Я знаю тільки одну людину з цієї системи в Києві. В Україні більше, я думаю, що аналогів...
Одна людина – це один пацієнт?
Один пацієнт.
Тобто ця система, цей конкретний девайс, він має бути поруч з однією людиною?
Я думаю,
людиною.
Що кожна. Дивіться, якщо ми говоримо про боковий аміотрофічний склероз, це хвороба Стівена Хокінга, як ви вірно сказали. Це хвороба мотонейрона. Тобто це не передається імпульс. Я хочу порухати, да? Наприклад, рукою, але я не можу. Імпульс не від мого... по моїх рухових нейронах не доходить, і я не можу контролювати своє тіло. Там є проблема з дихальною системою, проблема з комунікацією. Тобто людина повністю в свідомості, інтелект не страждає зовсім, але людина не може розмовляти. Тому для них це дуже важливо. Оця комунікаційна система. Ну, звісно, виходять з положення, там це може бути вайбер на планшеті, це може бути алфавіт який, але от ця блютуз-система, вона дуже класна.
А які ще простіші виходи є?
Є простіший виход оцінки болю – це по поставі, по статурі і по мові тіла. Тобто, якщо людина не розмовляє, да, і вона, наприклад, зігнула руки, да, або зігнуті ноги, я намагаюся їх розправити, людина мені не дає. В неї є на обличчі, вона піджала зуби, да, в неї котиться сльоза, в неї є гримаса болю. Я буду оцінювати так само, як я буду оцінювати у людини, яка спілкується. І опіоїдні анальгетики я буду назначати також, якщо
це,
цій людині болить.
Це певна, як ви сказали, мова тіла, яку потрібно розуміти, якій можна навчитися і за нею визначати,
да,
наскільки
шкала.
Людині боляче.
Оцінки.
Ми зараз зробимо перерву буквально на кілька хвилин і повернемося до третьої частини медлабораторії. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Медлабораторія на радіо НВ, третя частина. Я Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні Зоя Максимова, лікар мобільної служби паліативної допомоги. Вдома говоримо ми про паліативну допомогу. Зоя, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви зараз проводите тренінги для родичів ось таких хворих, яким потрібна паліативна допомога. Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива, що саме конкретно ви робите, з ким ви працюєте, з якими питаннями частіше за все до вас звертаються люди, які такі, яким ви даєте такі тренінги?
Ці тренінги ми проводимо разом з благодійним фондом «Свої», з Лесією Літвіновою. Ми проводимо їх для родичів важкохворих пацієнтів.
Це не комерційна ініціатива?
Це не комерційна, це безкоштовно.
Чудово.
Кожну другу суботу місяця, раз в два тижні. виходить, що раз в два тижні це безкоштовно, родичі можуть прийти, але треба певну анкету заповнити, записатись. І ми вчимо повністю, як доглядати за тілом. Як пересувати хворого? Бо є дуже багато гаджетів для того, щоб пересунути хворого, при цьому не надриваючи спину свою. Є позиціонування, знеболення, обробка пролежнів, тобто все те, що може знадобитися вдома. Щоб не було так родичам важко, і вони не відчували себе, що вони одні на всьому світі. Знаєте, дуже цікаво, от коли збираються родичі на цей тренінг, вони коли бачать один одного, це вже для них терапія. Коли вони спілкуються, що вони
група
не
підтримки
одні,
така
да, що вони не одні залишилися, що от мама тяжко хвора і дівчина за нею доглядає. Вона відчувала себе, от я одна залишилася, і я не знаю, як мені робити. А коли ще 8 людей про це каже, що у нас те ж саме, вона відчуває підтримку і відчуває, що вона може з ними поспілкуватися.
Чудово, а ви могли би дати ще якісь практичні, можливо, поради ось родичам, які доглядають за своїми рідними, що я мається на увазі? Я можу собі уявити, в якому складному психологічному, в першу чергу, стані і фінансовому, зрозуміло, такі люди перебувають. Їм відпустку ніхто не дає, вони мусять бути до кінця або просто полишити цю справу, незрозуміло на кого і на що. Як їм утриматися, що вони можуть втриматися, що вони можуть собі допомогти, яким чином?
Їх треба, по-перше, їх треба навчити, як доглядати. Тобто, які є засоби, щоб спростити життя родича і життя пацієнта.
Щоб вони менше сил витрачали.
Щоб вони менше сил, да, на це витрачали. Вони можуть звернутися, от фонд свої, вони можуть звернутися до соціальної служби. Соціальна служба зараз допомагає, там є певні безкоштовні памперси, пеленки, якісь теж гаджети, які вони мають. Саме основне, ви знаєте, дуже цікаво, що от коли людина починає бути лежача, да, вона не встає, ми дуже часто забуваємо, і для нас це стає важко, це гігієна. От як помити голову, як почистити зуби, ми забуваємо, що людина цього потребує, яка лежить. А ця людина, яка лежить, вона хоче почуватися чистою, вона хоче почуватися гідно. Да, що вона перевдягнута, що вона в чистій білизні, вона вимита, від неї гарно пахне, в неї почищені зуби. Зараз є дуже багато для цього засобів. Є навіть засоби для сухого миття. Тобто не обов'язково цю людину тащити до ванної, це дуже важко, да, лежачу людину помити. Є прекрасні косметичні засоби, які справляються з цим, і вони не потребують навіть змивання. Також і миття голови, те ж саме. Є надувні ванночки для того, щоб це все зробити в ліжку.
Здається, в якомусь із ваших виступів я чув чи я читав від вас історію про крем для тіла. Я не помиляюсь, коли жінці подарували крем для тіла.
Да, да.
Можете, будь ласка, розповісти, тому що це дуже, ну, це історія, яку потрібно чути, на мій погляд.
Ця історія була про те, що жінка казала, що коли я захворіла, я вже відчувала себе нікому не потрібною, не відчувала себе жінкою. Тобто, я як людина, яка хворіє, і я не доглядаю, ну, я пішла, помилася, а коли їй подарували крем для тіла, просто я не пам'ятаю, на яке свято, чи Новий рік.
Чи... так суттєво, можливо.
Да, і вона так цікаво, вона сказала, що я відчуваю себе принцесою. Я знову відчула себе жінкою, я знову відчула себе принцесою. У нас років 7 тому, коли я ще працювала в стаціонарі, в хоспісі, у нас була жінка, яка на Новий рік, у неї було лише одне бажання. Вона дуже хотіла, вона все життя за собою доглядала, вона любила красиві речі, вона любила красиві сукні. І на фоні свого онкологічного захворювання вона була дуже сухенька. Вона, вага буквально була там 40 кілограмів, і сукню ми не могли подарувати якусь дуже красиву, але вона дуже-дуже хотіла на Новий рік манікюр і педикюр. І їй приїхав майстер, ми визвали майстра, приїхав майстер, зробив їй це, вона була дуже щаслива, вона померла щаслива, вона померла за 2 дні, але вона відчувала, ну це дійсно для неї було дуже важливо.
Тобто є речі, які дуже прості, дуже нескладні, і, можливо, ми не помічаємо, наскільки вони доступні, наскільки вони приємні, але вони можуть значно покращити життя, психологічний стан ось людей, які вже відходять. Я хотів би ще ось про що запитати, але напевно, що запитання буде риторичним. Мені здається, я майже переконаний, що от життя паліативних хворих, воно значною мірою залежить від технологій. Так само якось та система, яка знімає інформацію з очей, але це і менш якісь фантастичні речі, як ті ліжка, які можна виставити в певне положення, коли людині буде зручніше. Я розумію, яких божевільних коштів це все коштує. Це навіть системи і туалету, тому що це теж та частина реальності, яка надзвичайно важлива і дуже складна. Але питання, мабуть, риторичне, тому що де ці речі можна взяти, я так розумію, що ніхто безкоштовно ними не забезпечить ось таких людей та їхніх рідних.
У нас у фонді можна взяти якусь кількість, але теж ми не чарівники, там у нас не все є. Мене дуже вразило в Німеччині, я була в Німеччині в виїзній службі, такий же мобільний, але для пацієнтів з БАС. І мене дуже вразило, що вони максимально увагу звертають на комфорт пацієнта і на його почуття, от, щоб він відчував себе гідно і відчував себе людиною. І моє таке питання було, от я відчула себе, що я як з Радянського Союзу, тому що я спитала, там молодий хлопець, у нього боковий амітрофічний склероз і молода жінка, вона його доглядає. І вони сплять в одному ліжку, і моє питання було таке, він не може вже самостійно підніматись. І каже, чому він не на функціональному ліжку, яке буде на пульті підніматись, а вона мені відповідає, ця дівчина, а ми хочемо спати як пара. Я його кохаю, він мене кохає, я хочу обіймати його в сні. І у них був такий цікавий просто підкладка під матрас, яка також на пульті. Тобто не обов'язково мати це ліжко. Воно було на пульті і ну, це доступно. Ми просто багато про що не знаємо. Ми його не бачили і тому для нас це дивно.
А ви самі згадали раніше трішки про релігію. Зазвичай в цій студії я з лікарями не розмовляю про релігію, про Бога, ну хіба що можливо, коли це стосується депресії. А тут я все-таки запитаю, яка роль релігії, як ви до цього ставитесь і що священник може зробити корисного ось в такій ситуації, на ваш погляд?
Якщо це питання особисто до мене, чи вірю я в Бога, так, я вірю в Бога. І багато пацієнтів, вони просять священника поговорити. Вони, є таке питання, от, яке в 100%, 100 із 100, вони будуть його задавати священнику, це питання чому?
От всі чому задають. Це сталося?
Чому це сталося, да, і що буде зі мною далі? І для них це як певне заспокоєння, коли священник розповідає про те, що далі теж буде життя. Тобто це важливо. Це дуже важливо знати, що далі тебе ще щось чекає.
Але практичний висновок такий, що однозначно в жодному разі ми не маємо перешкоджати ось такому контакту священнику та людини, яка ось
ми навіть можемо запропонувати, що якщо людина хоче, то ми можемо надати таку послугу, що можемо позвати до неї священника, бо часто родичі просто просять, чи є у вас знайомий священник, бо я би хотів.
А я теж не хотів би ось нашу розмову перетворювати на якусь таку науково-фантастичну, фантастичний жанр, але ось є така інформація, що раніше та зараз теж повертаються до випробування речовин, таких як ЛСД, такі як речовини з певних грибів, які людям, що невиліковно хворі, як кажуть результати деяких досліджень, допомагають краще прийняти цю ситуацію і більш якісно жити той час, який їм залишився. Зрозуміло, що ну, зараз ми говоримо про якусь теорію, тому що, по-перше, цього немає в нашій країні, по-друге, наскільки я розумію, цього немає в жодній іншій країні, хоча дослідження є. А чи вважаєте ви ось цей шлях перспективним, чи може там бути щось цікаве та корисне, на ваш погляд?
Я думаю, що це більше питання знеболення. Тому що от коли людина неадекватно знеболена, вона шукає якісь альтернативні методи для того, щоб не відчувати цей біль. Тому тут більше будуть класичні анальгетики, опіоїдні анальгетики. А для того, щоб змінювати сприйняття, ні, думаю, що ну в мене просто не було такого досвіду і не було таких пацієнтів, які б про це розповідали. Основна скарга моїх пацієнтів це буде, от якщо вони скаржаться про те, що вони хочуть померти, да, або хочуть якось не відчувати чогось, це біль. коли починаєш розпитувати, чому, виявляється, що людина або не може спати, або не може приготувати собі щось. Тобто це основне – це біль. І коли його коректуєш, то людина знову для неї життя грає всіми барвами. У мене вчора була така пацієнтка, яка каже, от я нічого не хочу. Не хочу я на вулицю виходити взагалі. Чого ви до мене причепилися? А потім, коли ми її знеболили, вона мені вже ввечері телефонує, каже, ви знаєте, я кави попила. Я пішла з сигаретою на двір. І життя заграло новими барвами. Тобто просто треба було знеболити.
Не забороняють таким хворим зазвичай курити, наприклад.
Ні, навіть теж мене, я в Німеччині бачила таку штуку, і зараз ми робимо це тут в Києві. Це просто був такий флакончик, пустий, спрей. І на моє питання, для чого, медсестра там пояснює, що є пацієнти, які з назогастральним зондом або з гастростомою, і коли вони не можуть ковтати. Коли вони їдять через гастростому або через зонд, вони не відчувають смаку. І оцей спрей якраз для того, щоб смакові рецептори, ми туди заливаємо рідину, яку людина любила. Це може бути кава, коньяк, там була пацієнтка, яка мохіто дуже любила, вони їй наливали мохіто і просто бризкали на слизову оболонку ротової порожнини для того, щоб вона відчувала смак. Це про якість життя. Це основне.
Зоя, в нас залишається буквально 2 хвилини, жодної секунди більше. Я попрошу вас сказати, дати якісь практичні рекомендації, куди звертатися, перепрошую, рідним людей, які стикнулися ось з такою проблемою в сім'ї, поруч з якими є паліативний хворий. Що це можуть бути за контакти, групи, заклади?
Це може бути фонд «Свої», у нас є паліативна програма. Це можуть бути хосписи в Києві, вони є при 2-й клінічній лікарні, 10-й клінічній лікарні, при онкоцентрі, 18-та клінічна лікарня, Олександрівська і 6-та клінічна лікарня. Там є відділення для паліативних хворих, куди можна звернутися за допомогою.
А нас чують практично по усій Україні, не кажучи про те, що за її межами. Яка перша адреса, за якою мають звернутися в своєму місті такі люди?
Перша адреса – це до сімейного лікаря. Так? А далі сімейний лікар буде направляти хворого, який потребує такої допомоги, або до спеціалізованого центру паліативної допомоги, або до хоспісу, або до мобільної служби, яка буде відвідувати цього пацієнта вдома.
Напевно, що нам варто було поговорити, наскільки добре сімейні лікарі зараз працюють із такими хворими, але на це вже в нас не залишається практично зовсім часу, тому залишимо це питання, як і багато інших, для іншої розмови. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в гостях у медлабораторії була Зоя Максимова, лікар мобільної служби паліативної допомоги вдома та асистент кафедри паліативної та хосписної медицини Національної академії післядипломної освіти лікарів. І особисто від себе я хочу подякувати пані Зої за те, що вона займається такою. Я не буду робити з цього таємниці, надзвичайно складною, на мій погляд, роботою і надзвичайно важливою роботою. Дякую вам і всім дякую, хто був сьогодні з нами.
Дякую дуже.
На все добре.